Altså, jeg tenker jo først og fremst med som har vært så heldige, for å si det noe da, og på en måte trukke vinnerloddet gjennom å bli født i et land med de mulighetene vi har her, har jo på en måte en plikt da, til å sørge for å hjelpe der vi kan.
Delegat 17, du har replikk.
Det er ikke lov med replikk på replikk.
Vi kan åpne for debatt igjen hvis salen ønsker det, men vi har et skjema å forholde oss til. Da har det kommet inn en protokollmerknad.
Landsrådet. De aller fleste i barne- og ungdomsorganisasjonene driver først og fremst med lokal aktivitet, men mange engasjerer seg nettopp fordi de har lyst til å endre verden. I dag skal vi snakke om barne- og ungdomsorganisasjonene og internasjonalt arbeid. Jeg har med meg LNU sin politiske rådgiver på internasjonale spørsmål, Silje Brekkebakken. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Stas å ha deg med, Silje.
Veldig, veldig stas å endelig få være med på en LNU-podcast også.
Men Silje, du jobber jo med ungdomsdelegatprogrammet i LNU, og det er kanskje det folk flest tenker på når de hører internasjonalt arbeid og LNU. Så kan ikke du fortelle oss litt om hva er egentlig ungdomsdelegatprogrammet?
Ja, det kan jeg gjøre, vet du. For det første så er det jo ikke et nytt program, selv om det sikkert er noen som ikke har hørt om det før. Men LNU har jo hatt ungdomsdelegater siden 1971, hvis jeg ikke tar feil. Per 2023 så har vi 7 delegater på 5 ulike temaer. De temaene er klima, likestilling, menneskerettigheter, helse og bærekraftig utvikling.
Ja, det spenner ganske bredt det her da.
Det spenner ganske bredt, og så er det sånn at i år har vi litt færre delegater enn vanlig, fordi at det er litt færre FN-møter også, mens neste år så kan det være vi har flere. Så liksom hvor mange delegater vi har nøyaktig, det kommer også litt an på hvor mange FN-møter det er da.
Ja, for det er liksom syklus, noen møtes bare annet hvert år.
Stemmer, det meste er hvert år, men noe annet hvert år også.
Jeg har jo faktisk startet LNU-karrieren min som ungdomsdelegat på menneskerettigheter, og utrolig engasjerende og interessant å bli kjent med så mange folk som jobber for å gjøre verden til et bedre sted, og få lov til å sniktitte inn i liksom verden av internasjonalt diplomati, og være med å sette lys på de sakene som jeg brant for. Det var utrolig gøy. Og det er jo noe man har mulighet til å bli i dag også.
I dag så pleier jo LNU ofte å legge ut en utlysning i rundt november, iblant desember, på de ulike delegatpostene. Så sånn som det er nå, er at du har for eksempel en klimadelegat, som da har ansvar for å reise på FN sitt klimatoppmøte, og følge opp måten, klima- og miljøpolitikken i ungdomsfrivilligheten og i Norge. Da. Så har du en bærekraftdelegat som reiser på bærekraftoppmøte, og så videre, ikke sant? Så man har ulike temaer. På slutten av året så legger LNU ut utlysninger på nye delegater. Og da kan man søke. Det er, du må bli nominert av en av LNUs medlemsorganisasjoner. Det er på en måte kanskje det eneste kriteriet sånn sett for å søke. Og når du har blitt nominert, så kan du sende inn en søknad. Ofte så søker jo folk på kanskje en stilling som de har mye erfaring med. Da, ikke sant? Har du aldri jobbet med klima før, så søker du kanskje ikke på å bli klimadelegat. Men vi pleier å få inn ganske mange søkere, og så setter vi inn en intervjukomité til hver enkelt delegat. Vi pleier ikke å innkalle alle som har søkt på intervju, men en god del av de. Så noen da kommer da videre til intervju, hvor vi spør litt om hvorfor de ønsker å bli delegat, og deres erfaring med det tema de har søkt på. Og så har vi møte i intervjukomiteen, og ender da på å innstille på en delegat. Og da blir det på en måte formelt valgt til ungdomsdelegat i LNU. Og har da ansvar resten av året egentlig for å reise på FN-møter, og for å følge opp temaet ditt i Norge, rett og slett. Da.
Og så jeg har jo både erfart på egen hånd da jeg var ungdomsdelegat, og hørt noen rykter om at vi i Norge er blant de som er best i klassen på ungdomsdelegatprogrammet vårt. Det har god ungdomsmedvirkning, eller det er kjent for å ha god ungdomsmedvirkning. Og sånn er det ikke overalt i verden.
Nei, det kan man trygt si. Jeg skal ikke nevne noen land, men jeg har jo hørt rykter om at det er noen land for eksempel som sender sønnen til presidenten til å være ungdomsdelegat. Ikke sant? Så det er kanskje iblant det er litt vilkårlig hvem som blir valgt ut for å representere barn og unge. Men i Norge så har vi denne prosessen med at du må komme igjennom en organisasjon, og skal ha blitt nominert og valgt, og det er en ganske ryddig prosess. Og det er jo også for å sørge for at norsk barn og ungdom blir representert på så godt mulig vis da.
Det er jo en kjerneprinsipp i god medvirkning at unge skal få lov til å være med å velge sine egne talspersoner, og det er jo litt av bakgrunnen til at det er LNU som oppnevner delegatene.
Ja, det er akkurat det, og litt det vi gjør i Norge også, da, når du først har blitt valgt som delegat, så har du for eksempel sånn innspillsmøte, som vi kaller det, med LNU sine medlemsorganisasjoner. Så da får alle medlemsorganisasjoner til LNU en e-post med invitasjon til å delta på et innspillsmøte med den aktuelle ungdomsdelegat.
Kan alle delta på, som en LNU-medlemsorganisasjon?
Ja, det stemmer, så det kan man delta på. Vi sender jo som regel ut på sentralledd I organisasjonene, men vi pleier å legge det ut I nyhetsbrevet også nå, så hvis man følger med litt der, så får man god informasjon om når de innspillsmøtene og de som regel I forkant av de ulike møtene. Da. Vi hadde for eksempel Frankie, som ungdomsdelegat på likestilling. Vi var på tur nå I mars på FNs kvinnetoppmøte, og da hadde vi innspillsmøte et par uker før det.
Ja, Det gjelder å følge med på LNU.no I nyhetsbrevet. Til vi jobber jo ikke bare med FN når vi jobber internasjonalt I LNU, ikke sant?
Nei, det stemmer. Vi jobber på ganske mange ulike flater.
Vi har jo en del nordisk samarbeid, for eksempel. Kan ikke du fortelle oss litt om det?
Ja, det kan jeg gjøre. Som sagt, så jobber vi på en måte med nordisk samarbeid på veldig mange ulike flater. Vi jobber ganske mye med våre skandinaviske eller nordiske søsterorganisasjoner. For eksempel så har jeg en del kontakt med DUF, som vel står for Dansk Ungdoms Fellesråd.
Fellesråd!
Ja. som da danske, eller nu da, for å si det veldig enkelt. Og som også har en god del ungdoms. Delegater, så jeg samarbeider litt og bruker dem litt som sparepartner iblant og de norske og danske ungdomsdelegatene, eller egentlig de norske og nordiske ungdomsdelegatene, møtes ofte på FN-møter. Så det jo en måte vi jobber mye på. Og så jobber vi jo litt I nordisk ministerråd. Der det noe som heter Norbuk, som nordisk ministerråd sin barne- og ungdomskomité, som rett og slett handler om å skape tettere samarbeid med unge I Norden.
Vi har jo et eget nordisk prosjekt I LNU, Silje.
Ja, det heter noe så originalt som Nordprosjektet, men det veldig beskrivende for hva det Det et nordisk prosjekt, rett og slett et samarbeidsprosjekt, som har til formål å skape sterke partnerskap mellom unge I Norden. Så der alle de nordiske landene inkludert. Og I tillegg så jo Grønland og Færøyene også med, så det veldig kult at vi har faktisk klart å samle hele Norden. Det jo ikke alltid man får til. Og der skaper vi egentlig partnerskap mellom unge voksne gjennom flere ulike arrangementer og ulike måter å rett og slett ha møteplasser og bli bedre kjent. Da.
Vi jobber oss gjennom. Vi startet på FN og jobbet oss nedover til Norden. Vi går tilbake til Europanivå, fordi her så jo vi, eller nå I likhet med veldig mange av våre medlemsorganisasjoner, medlem av en internasjonal, eller I alle fall europeisk samarbeidsparaply. Ja. Vår heter European Youth Forum, og der møter vi jo flere søsterorganisasjoner.
Ja, det gjør vi. European Youth Forum, de har vel egentlig sånn fancy fransk navn som jeg aldri husker. Jeg vet ikke om...
Altså Youth Forum
Jeunesse. Ja, ikke sant? Så det derfor det heter da IFJ.
Det en ulogisk forkortelse, IFJ, men det, hvis man bare ser F-en og J-en, så det på en måte Forum Jeunesse, som den franske titlen da.
Ja, ikke sant? Altså det veldig, veldig fint akkurat på den franske titlen. Jeg skal ikke prøve å uttale den, tror jeg. Men ja, det så LNU, selv om vi en paraply, så må jo også paraplyen være med I en paraply, og det det vi I Europa. Og de har vel to medlemskategorier, så vidt jeg forstår. Den ene de nasjonale landsrådene, sånn som LNU. Den andre kategorien rett og slett paraplyene til de ulike organisasjonene. Så for eksempel så den europeiske speiderparaplyen I en medlem av IFJ. Og her jobber man veldig med ulik politikk på europeisk nivå, da, hvordan man kan skape gode vilkår for barne- og ungdomsfrivilligheten på et europeisk nivå og gjennom EU gjerne da. Og LNU jobber jo mye I en sånn nordisk-baltisk blokk, som vi kaller det, fordi at vi har ganske lik møtekultur, lik forståelse av hva ungdomsfrivilligheten og hva som viktig å prioritere I den nordisk-baltiske blokken. Så vi jobber veldig godt med kollegaene våre I de landene der.
Ja, for jeg har jo deltatt på noen av disse møtene, og det sjeldent de begynner til tiden, og da det sånn fellesnevner at den nordisk-baltiske blokken pleier å sitte I rommet sånn 3 minutter før møtestart, pliktoppfyllende, satte opp kaffe og te og liksom ordentlig klare til å starte møtet, mens en, kanskje, skal ikke shame noen, men kanskje den spanske delegasjonen kommer litt senere inn i møtet, og det sier noe om at man møtes på tvers av ulike kulturer og... Kanskje ulike forståelser av når ting på programmet skal starte.
Ja, og selv om det jo kanskje litt irriterende der og da, men det jo på en måte, I det store hele det veldig, veldig fint at så mange europeiske land har gått sammen for å skape en felles møteplass. Så får man bare leve med at det litt ulik kultur på noen ting.
Og litt ulik forståelse av når et møte skal begynne. Men en annen ting som verdt å nevne her, det jo at I LNU så lyser vi ut en del internasjonale muligheter knyttet til både vårt europeiske og nordiske arbeid, så det absolutt anbefalt igjen å sjekke ut nettsiden. Vi har for eksempel nettopp hatt en studietur til Brussel, der vi har lært mer om støtteordningen Erasmus Plus Ungdom, som går an å sjekke ut.
Mm. Ja, jeg anbefaler virkelig å følge med nyhetsbrevet der. Altså, vi har også sendt deltaker fra medlemsorganisasjoner på seminarer i ulike land, Danmark. Ja. Så det er mye, mye kult som skjer, og mange fine muligheter.
Nå har vi jo snakket en del om LNU sitt internasjonale arbeid. Vi har snakket om ungdomsdelegatordninga, så nå det på tide å hente inn noen som har ekte praktisk erfaring med dette. Og da det jo veldig stas å kunne ønske deg, Henrik, velkommen. Henrik Nordtun Gjertsen, du styreleder I Norges bygdeungdomslag og tidligere LNU ungdomsdelegat.
Tusen takk.
Kan ikke du fortelle litt om tida di som ungdomsdelegat da?
Som ungdomsdelegat, altså det jo, jeg fikk jo reise på, var ungdomsdelegat på bærekraft og fikk reise på høynivå. Vår møte for bærekraft I FN I New York I fjor sommer. Men tiden som ungdomsdelegat, den begynner jo egentlig lenge før da. For du får jo gjerne en telefon I januar, fikk jeg for deg, for han som var rådgiver og stokk da, fikk beskjed om at jeg var valgt ut, og da synes jeg var veldig stas.
For man får litt sånn høy puls og blir litt sånn ho!
Ja, du kjenner jo fort igjen da, telefonnummeret på og vet hvem som ringer, så vet du nå det den telefonen som kommer, ja. så da var det veldig stas. Og så startet jo egentlig, ja, for min del så startet arbeidet ganske tidlig. Ja, det skal jo ofte vete et sånn dokument på disse møtene, og da startet jo på en måte innspillsrundene tidlig, og vi måtte jo posisjonere oss for å sørge for at ungdommen sin stemme var med I det norske innspillet da. Så da jobbet vi egentlig gjennom vår med da, med flere utkast, og ble liksom egentlig en del av delegasjonen på den måten, og hadde jo også forberedende møte med delegasjonen før vi reiste da. Så da var liksom starten på tida, og så kom vi til selve møtet da, som det jo en utrolig opplevelse, utrolig intenst, selv om kanskje da møtet jeg var på ikke liksom det mest intense som møtemessig, så det jo ekstremt mye nye både ideer og tanker og opplevelser som får på de to ukene som da møtet varer. Det blir jo uansett ganske slitsomt.
Og det liksom eget stammespråk. Jeg finner mye forkortelser og mye referanser til ting som ikke helt åpenbart for noen som der for første gang.
Ja, det uten tvil. Og det jo på en måte, ja, det den måten å gjøre, den jo veldig egen, føler jeg da. I hvert fall utifra de erfaringene jeg har. Så da sånn, det tar litt tid å komme inn, og ja, det utrolig, utrolig artig og gøy å bare liksom komme litt under huden på det som på en måte internasjonal diplomati og ja, relasjoner.
Brynn med et spørsmål her. Det slo meg at vi har jo, det et ord vi har brukt mye nå, så det jo delegasjon. Norske delegasjonen. Men det som kanskje ikke så mange vet, jo egentlig, hvem egentlig den norske delegasjonen? Så kanskje Henrik, du vil fortelle litt.
Ja, den norske delegasjonen jo altså, det utvalget som reiste for å representere Norge som nasjon. Da. Og det var jo I vårt tilfelle en sammensatt gjeng som bestod av både myndigheter I form av ulike departement. Det var vel både selvsagt fra utenriks, men også fra klima, miljø og kunnskapsdepartementet var vel representert. Og så var det frivillige organisasjoner. Så har du arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. NHO og LO var vel med, om jeg ikke husker feil. Og så var vel også universitets- og høyskolesektoren representert med en representant fra NTNU, om jeg ikke husker feil. Og så var det jo selvsagt ungdomsdelegaten da. Det tror jeg vel var
jobber sammen for å fremme Norge sine interesser I dette møtet, og det norske perspektivet da?
Ja, alle jobber jo I relasjonen med bærekraft på ulike måter, fra ulike vinklinger, og på en måte, tanken regner jeg med vel at summen av alle de perspektiver skal gi et godt bilde på hvordan Norge jobber med bærekraft, og ønsker å jobbe med bærekraft.
Ja, jeg helt enig I det Henrik sier. Jeg vil bare legge til at det noe av det jeg synes det fineste med sånne internasjonale møter, at du har liksom så mange ulike organisasjoner og ulike aktører som på en måte kommer sammen for å representere sitt land og for å jobbe frem en felles plattform og jobbe frem på en måte det norske synet da.
Ja, og apropos på det så vil jo jeg si at altså, det jo noe av det jeg egentlig synes var finast med den turen jeg hadde var jo at en var jo som ungdomsdelegat virkelig inkludert I den form at man var bare I hermetegn en delegat I delegasjonen. Og da betydde jo at den hadde de samme rettighetene, men at den også på en måte hadde de samme forpliktelsene. Man kunne ikke liksom fritt uttale seg om hva folk burde gjøre, siden den var en del av den norske delegasjonen, men hadde også en reell påvirkningsevne internt da.
Ja, og nå vi jo nettopp tilbake til det vi snakker om med et godt ungdomsdelegatprogram, hvor man har reell og meningsfull ungdomsmedvirkning, og ikke bare liksom en pynt på hylla, eller sånn ungdomsalibi som med for syns skyld først og fremst. Ikke bare presidentens onkelsønn, holdt jeg på å si. Men hva overrasket deg mest som ungdomsdelegat, Henrik?
Ja, jeg har bare tenkt litt over dette før jeg kom, og det vel kanskje ikke på sett og vis så veldig mye så overrasker deg når du kommer inn der, fordi at du så forberedt på at alt kommer til å være så annerledes. Så I mitt tilfelle så hadde jo som nevnt hatt en del forberedende møter, og jeg visste jo en del hva jeg gikk til, men samtidig så det jo liksom, det jo veldig mye så nytt, men kanskje ikke så mye som veldig overraskende. Det som kanskje var mest spesielt var jo at særlig for Europa så var vi jo veldig sånn, ja, ustabil og litt sånn, ikke utrygg, men en rar tid. Dette var jo I juli I fjor, og liksom måten, jeg tror ingen var helt kommet at de visste hvordan de skulle forholde seg til Russland, som ganske nylig hadde gått til angrep på et naboland I Europa, og for mange land I FN så jo da på sett og vis normalen, men jeg tror for mange av oss så var det veldig uvant, og hvordan skal vi på en måte håndtere dette? Og den stemningen I rommet, for eksempel når Russland pratet til plenumsalen, var jo veldig sånn spesiell, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det, men det var veldig rar stemning I rommet, ja.
Men nå det sikkert igjen da, flere som lytter til dette som tenker sånn, oi, det hadde jo vært ganske kult å være ungdomsdelegat da, og da kan jo jeg glede deg med at vi sitter jo her med et svært kompetent panel. Så Henrik og Silje, har dere noen tips? Hva gjør man hvis man har lyst til å bli ungdomsdelegat?
Altså, først og fremst så må man jo søke. Det jo liksom å kaste seg litt ut I det, tenker jeg. Det ingen som på en måte taper noe på det. Og altså, for min del så vil jeg jo, altså, oppfordrer folk til å liksom tenke litt gjennom hva de, liksom, hva de vil. Hva vil du oppnå, hva vil du påvirke? Og hvordan ønsker du å få til det? Og liksom jobbe litt med ja, hva det jeg vil få til her? Og så det jo bare å ta kontakt, tenker jeg, enten med tidligere eller nåværende ungdomsdelegater. For vi garantert med på å gi noen tips.
Og så tenker jeg jo også da at og det høres ut som sånn der et teit klisjeråd, men det er noe I det da, det en klisjé av en grunn, og det jo dette med å klare å la det der ektefølte engasjementet ditt skinne gjennom på intervju, for du har jo mest sannsynlig valgt å søke på å bli delegat på likestilling I stedet for klima, fordi det likestilling du brenner for. Og selvfølgelig så forventes du at ikke et veldig høyt nivå, men det forventes et nivå av litt kunnskap om hva standen for likestilling for eksempel I verden I dag, eller hva du ønsker å jobbe med. Men jeg tror det viktigste å bare la den intervjukomiteen, eller de som leser søknaden din, skjønne at dette en person vi burde snakke med. For det så åpenbart at de synes likestilling det viktigste I hele verden. Da.
Ok, vi har jo snakket om nå en del om ungdomsdelegatprogrammet, men Henrik, du jo her med på en måte to hatter, både som tidligere ungdomsdelegat og som leder I Norges bygdeungdomslag. Kan ikke du starte med å fortelle oss litt om bygdeungdomslaget?
Ja, Norges bygdeungdomslag en frivillig ungdomsorganisasjon. Vi har vel omtrent litt over 6500 medlemmer, og omtrent 100 lokaler rundt om I landet. Formålet vårt jo å samle ungdom som interessert I eller bor på bygda, og drive aktivitet der lokalt. Og samle folk som på en måte lever for, eller brenner for levende bygder, heter det vel. Så med ja, lokallag kan gjennomføre alt fra konkurranse eller tevlinger, som jeg kaller det, som en sånn ganske tradisjonsrik greie fra med startorganisasjonen I 1946. Den har liksom gjennom år konkurrert I ulike greiner da i form av altså har hatt alt fra motorsagtevlinger til pløying, altså det mye sånn gøy, da. Yrkesrelatert da. Det var jo det det startet som yrkesopplæring i, egentlig. Og da må man huske på at i 1946 så var man i litt annen tid, så da hadde vi jo på en måte primært tevlinger som gikk på en måte på, dette, så, på jordbruk, og så hadde man en del husmor-relaterte tevlinger, så det var alltid fra, skjortestryking til andre husmor-oppgaver. Og så har jo vi vokst med tida, så nå tevler alle i alt. Og så har også repertoaret av tevlinger utviklet seg noe. Så nå har vi blant annet Norges mesterskap i bløtkakepunting,
wow.
Spekemåtanretning, og ja da, så det mye forskjellig. Og så deler vi også ut en kongepokal i motorsag, da.
Ja, litt av en skryteliste, det er mye gøye aktiviteter. Men vi snakker jo om det internasjonale, og nå har du presentert en ganske lokal organisasjon. Men dere jobber jo også internasjonalt, ikke sant?
Det gjør vi, gjennom ulike organisasjoner. Men det vi kanskje ser mest til, er jo et samarbeid vi har med Norges Bondelag og Utviklingsfondet i Malawi. Som heter Bønder støtter bønder. Og det er jo et bistandsprosjekt, eller et utviklingsprosjekt primært, der norske bønder og bygdeungdom i Norge får anledning til å hjelpe til bønder i Malawi, og særlig småbønder da, i Malawi.
Og så tenker jeg på en måte fra liksom, bygder og grender og det lokale engasjementet til liksom, dette prosjektet som jo er mange, mange mil unna. Hvordan inkluderer dere egentlig medlemmer deres i dette arbeidet?
Inkludering av medlemmer skjer jo primært gjennom innsamlinger, der en oppfordres til å ha lokale innsamlinger. Og det, har, på en måte, det er alltid fra folk som på, måte, har, på årsmøte har bazar eller noe tilsvarende utlodning til folk som arrangerer egen arrangement i, med inntekt til dette. Da. Så det er der det, liksom, den primære medvirkningen er. Men
mitt inntrykk er liksom litt at internasjonalt arbeid det er liksom litt et overskuddsprosjekt. Vi jobber først og fremst lokalt og nasjonalt i organisasjonene våre, og så er det sånn hvis vi har litt plusstid eller hvis vi har litt ekstra kapasitet, så kan vi sette i gang et internasjonalt prosjekt. Men hvorfor er det egentlig viktig at Norge og norske barne- og ungdomsorganisasjoner jobber internasjonalt, tenker dere?
Altså, jeg tenker jo først og fremst at vi som har vært så heldige, for å si det nå da, og på en måte trukket vinnerloddet i livet gjennom å bli født i et land med de mulighetene vi har her, har jo på en måte en plikt da, til å sørge for å hjelpe der vi kan. Og så er det jo noe jeg tenker vi kan bli bedre på å vise medlemmer og sånn som kan ikke se det, som, den sammenhengen så godt, er jo på en måte de, altså hvor lett, det er faktisk ikke lett, men hvor mye en kan påvirke lokalt. Da. Vi har jo snakket nå, vi snakker om FN-systemet og den jobbing og innenfor altså, systemer som virkelig, virkelig tar tid, der du for all del kan hjelpe mange liv, men du beveger deg liksom millimeter om gangen. Men gjennom et sånt prosjekt, da, et utviklingsprosjekt, så er jo mitt inntrykk at en kan jo virkelig, liksom, virkelig endre liv gjennom konkrete handlinger. Og da tror jeg de aller fleste er giret på å få til, altså.
Ja, så er det jo noe med den ekspertisen vi sitter på, da, som du er inne på, at det skal så lite til å dele av den, da, at vi har kanskje et lite ansvar for å dele av den ekspertisen som vi har gjennom privilegierte norske organisasjoner, sammenlignet med mange andre, da.
Ja, enig, og så siste ting som jeg tenkte på var jo også dette på at, som jeg nevnte, at Norge er et lite land, og nå er jeg litt inne i den der FN-bobla, da, i og med at jeg jobber mye med ungdomsdelegatene, men man får, hvis man tenker fra et politisk nivå, ikke sant, si at du ønsker å jobbe for å bidra til klimakrisen, for eksempel i din organisasjon, så er det jo klart at det å prøve å jobbe mer internasjonalt vil jo kunne ha større ringvirkninger på sikt. Da. Så fra et politisk ståsted også, så er det ja, mye å hente der.
Absolutt. Dere, nå det straks på tide å komme seg ut av podcaststudio og ut I verden. Men før det så tenker jeg, hva egentlig det viktigste vi har snakket om her I dag? Silje og Henrik, vil dere oppsummere litt med meg?
Med at internasjonalt samarbeid og kanskje særlig disse ganske tunge FN-prosessene jo en dør som ofte lukket for unge. Det veldig vanskelig å komme inn I det. Men det å kunne på en måte medvirke og som Henrik sa, det være en fullverdig del av en delegasjon, det tror jeg skikkelig, skikkelig viktig å bare få frem for unge at det en mulighet.
Ja, for det jo en unik mulighet å bli kjent med et egentlig ganske lukket system. Det jo få som vet hva som egentlig rører seg I FN, så jeg deler den. Jeg oppfordrer alle til å sjekke ut ungdomsdelegatprogrammet.
Altså, vi har jo som ungdom I Norge utrolig store muligheter til å påvirke verden, for å si det sånn da. Og det å bare gripe den muligheten og stå sammen med andre som mener noe tilsvarende, eller kanskje mener noe helt motsatt, men I hvert fall møter de og for ja, bli kjent og være med på å ta I hånd på rattet da. Det en mulighet som ikke alle har, og som vi I hvert fall må sørge for å bruke når vi har den.
Med det så tror jeg egentlig at jeg skal si takk for nå. Tusen takk for at du kom, Henrik og Silje. Denne episoden den regissert og produsert av Hilde, Alice Gunvalsen og Kristin Julberg Fløtt. Jeg heter Margrethe Bjørge Catanasjo, og hvis du har innspill til denne podcasten eller temaer du vil høre mer om forslag til gjester, så kan du sende det til landsrådet, altså ikke nå, at lnu.no på gjenhør.